Ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 14-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuun programamyzda Iran we Russiýa transhazar gaz geçirji taslamasyna garşy çykýarlar, Türkmenistanyň tas ähli sebitlerinde internet üçinçiligi pete gaçdy, bankomatlaryň öňündäki nowatlar saklanyp galýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olary bilen tezim men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Gürrüz resmileri uzork prezident Almazbek Atambayeva täze aýplamalary bildirdiler. Atambayev geçen hepde polisiýanyň zapt etmegi netijesinde öz öýünde tutuk edilipdi. Bas prokuraturanyň 13-nji awgusta beren maglumatyna görä, Atambayeva beýlik aýplamalar bilen birlikde resmi wekillere garşy gazaplylyk ulanmak, köpçülükleýin bidüzünçürkleri gurnamak, adam öldürmek finansygyna ýol basçylyk etmek aýplamalary bildirilýär. Milli Hopsuzlyk boýunça döwlet komiteti uzork prezident Dövlet ağdırılsını amala asırmak tinan sığında hem aypladı. Atambayev hakimiyetlerin soru üçün 3-cü çakılığı neret edeninden son onu tutu etmek boyunca çayarlar gurulup basılandı. Qırız resmiyyilleri Atambayev'in 2011-2017 yıllar ağırlığında prezident bolun dövri hakimiyetten hiyanatçılık ve peydalanmakta ayplanyandığını aydıptılar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Abazada geçýän 1-nji hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Russiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi türkmen mediýasynyň maglumatyna görä taraplary bar bolan şertnamalary durmuş geçirmekde oňyň üstünlükleri belläp, netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ýaýbanlandyrmagy taýýardyklaryny tasdiklapdyrlar. Emma resmi metbuotda gepleşikleriň dowamında türkmen gazyny satyn almak meseleleriniň gozgulyp-gozgulmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundan 12-nji awgusta Medvedew ýany bilen Türkmenistany getiren Aurus kysymly rus awtomobilini hem Berdimuhammedowa görkezipdi. Berdimuhammedow rus premierini bu awto ulaglardan satyn almagy isleg bildirýändiklerini beýan etdi. Ýöne ulagyň reňkiniň ören möhümdigini sözüne goşdy. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda 20 töwereli adam Ýewropa döwletleriniň Qazaqstandaky elçixanalarynyň öňünde ýürüş geçirip, Qazaq resmiýetlerine tutulukda siýasatçylaryň we aktivistleriň azat edilmegi boýunça çağırys etdiler. 12-nji awgusta geçirilen çärede demonstrantlaryň ellerinde siýasy tutuklar azat edilsin diýen ýazgyly plakatlar hem bardy. Protestçiler ýürüýişiniň dowamında azatlyk diýen şygarlary hem gaýyrdylar. Soňky hepdeleriň dowamında Gazagystanyň durly şäherlerinde siýasy tutuklaryň azat edilmegi boýunça ýürüýişler geçirildi. Prezident Donald Trump'ın Amerikanın Demokratik Koreya'daki ilçisi Stephen Biegun'u Birleşen Ştatların Rusya'daki ilçisi hükmünde taylamağı mümkin deyip, Vox News ve Reuters agentlikleri yağdaydan havarlı Aktam'daki çeşmelerine salgılanıp mağlumat veriyarlar. Amerikanın Rusya'daki hazırki ilçisi John Huntsman Moskva'nı 3. Oktyabrda terk eder. Onun Utah Ştatının gubernatorlığına yanadandan dalas etçekliği aydilyar. Ol Rusya'da 2017 yılın Oktyabrından beri işlepti. 56 ýaşly Biegun Russiýa boýunça ekspert hökmünde tanalýar. Ol uzalk prezident George W. Bush'un Milli Hopsuzlyk Kengesinde hem bolupdy. Gonkongun lideri Carrie Lam 10 hepde bäri geçirilen hükümet garşy protestleriň fonunda Hitaýyň territoriýasynyň howpli ýagdaýa gelendigini aýtdy. 13-nji awgusta eden çykysynda Lam atgudulygy saklamagy çağırdy. Emma ol demokratik protestçilere egilsik etmekden ýüze urdy. Protestler aýplanýanlaryň Hitaýda tut edilmegine mümkinçilik berjek kanun sebäpli başlady. Kanunyň tanqidçileri bu ýagdaýda öz hak hukuklarynyň dogry berjä edilejekdigine şübhe bildirdiler. Mundan soň gurrun gidýän kanun ýatyryldy. Emma protestçiler Lamyň wezipinden çekilmegini, günümel saýlawlary we polisiýanyň bas goşdy diýilýän gazaplylygynyň derinlmegini talap edýärler. Gürcistanyň itaýy oppozisiýa Rustav 2 kanalynyň täze ýol wasasy media kampaniýasyny satmak baradaky meýillerini mälim etdi. Kabir Halwashynyň bu baradaky degişli karary 12-nji awgusta Rustavi kanalynyň web saýtynda çap edildi. Halwashy ýene başga bir beýanat bilen çykyş edip, onda kanalyň ykdysady ýagdaýynyň göz gynadygyny aýtdy. Şeýlede özüniň kampaniýany ýeti krizisden çykaryp bilmejekdigini bellädi. Halwashy Rustavi 2-niň uzalky direktori Nika Gvaramyany kanaly ykdysady çökkünlük ýagdaýyna iltmekde aýpladı.